Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Programin e sotëm ja kushtojmë të hënës së Pashkëve që njihet me emrin e Hëna e Engjëllit, duke zgjatur kështu festën, gëzimin e së kremtës më të madhe të vitit që është ngjallja e Krishtit. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në studio Ana Luka, Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Domnavi Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mahnitja gazmore e së dielës së Pashkëve rrezatoft në mendimet, shikimet, sjelljet, gjestet, fjalët. Është urimi i Papës Francesku sot në mesditë në lutjen e mbretreshës qellore, ditën kur ungjilli kujton se si gratë, si e morën lajmin e ngjalljes, ngarendën për t'ua dhënë dishepujve. E Hëna e Engjëllit, ta Papa Francesku, është dita në të cilën zgjatet gëzimi i ngjalljes së Krishtit.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, Christos Anesti, Aletos Anesti.
Të dashur vëllezër e motra, për shumë vjet Pashkët, Christos Anesti, Aletos Anesti, Krishti ungjall, me të vërtet ungjall, është mes nesh, këtu, në shesh.
Këtë javë, shtojati i shenjtë, mund të vijojmë shkëmbimin e urimeve të Pashkëve si të ishte një ditë e vetme. Në rrëfimet ungjëllore të ngjalljes shpjegoi, ndjenja sunduese është gëzimi plot mahnitje.
Lasciamo che questa esperienza impressa nel Vangelo.
Ta lëm këtë përvojë të ngulitur në ungjillit, ngulitet dhe në zemrat tona, e depërtoi në jetën tonë. Ta lëm mahnitjen gazmore të zgjedhjes së Pashkëve të rrezatojë në mendimet, shikimet, sjelljet, gjestet e fjalët.
E kjo nuk është diçka artificiale, nuk është sa im, nuk është truk.
Viene da dentro, da un cuore immerso nella fonte di questa gioia.
Vjen nga brenda, nga një zemër e kredhur në burimin e këtij gëzimi, si ajo Maris Magdalene, që qau për humjen e Zotërisë së saj e nuk u besonte syve, duke e parë të ngjallur.
Kush e kalon këtë përvojë, tha Papa, bëhet dëshmitar i ngjalljes.
Perché in un certo senso è risorto lui stesso.
Sepse në një farë kuptimi, ngjallet edhe ai vetë, ngjallet edhe ajo vetë, atëherë është në gjendje të qojë një rrezë nga drita e të ngjallurit në situata të ndryshme njerëzore, duke i bërë dhe më të bukur atë lumët, e duke i ruajtur nga egoizmi, duke quar qetësi e shpresë në të dhimbshmet.
Në këtë javë, shtoi Papa, na bën mirë ta marrim në dorë ungjillin, ta shfletojmë.
E leggere quei capitoli che parlano della resurrezione di Gesù.
E ti lexojmë ata kapituj që flasin për ngjalljen e Jezusit, na bën shumë mirë ta marrim librin, ti kërkojmë kapitujt e ti lexojmë. Na bën mirë në këtë javë edhe të mendojmë për gëzimin e Marisë, nënës Jezusit.
Papa i nxiti kështu besimtarët të mendojnë edhe për gëzimin e Marisë.
Come il suo dolore è stato intimo.
Ashtu si dhimbja e saj ishte intime aq sa t'ia shporonte shpirtin, kështu dhe gëzimi ishte intime i thellë. E prej saj mund kalonte edhe në zemrat e dishepujve.
Zemra e Marisë, përfundoi Papa Francesku, është gurre paqes.
Passato attraverso l'esperienza di morte e resurrezione del suo figlio.
Duke kaluar përmes përvojës vdekjes e ngjalljes së birit të saj, par në fe, si shpreha me e qartë dashurisë hyjit, zemra e Marisë u bë gurë e paqes, e ngushëllimit, e shpresës, e mëshirës.
Pas mbretreshës qellore, Papa u drejtoi një përshëndetje të përzemër gjithë shtektarëve ardhur nga Italia e nga vende të ndryshme dhe i nxiti edhe një herë të lexojnë ndonjë nga kapitujt e Ungjillit ku flitet për ngjalljen e Zotit.
E tani të nderuar dëgjues, të ndalimi tek Hëna e Engjëllit, që është fest shpirtërore, megjithëse është bërë tepër fest popullore apo profane, ka marrë formën e një shëtitje jashtë qytetit, e cila për ata që i kanë kremtuar si duhet Pashkët, është gjë vërtet e bukur, është vijim i gëzimit të festës së ngjalljes së Krishtit, por për ata që nuk kanë kremtuar kurfar Pashkësh, kur far feste fetare, kjo hën sigurisht është zbrazet, është rëndomet, sepse do të thot festosh një ditë që nuk di se ç'përkujton. Ndërsa për të krishterët, edhe ky gëzim njerëzor bën pjesë në gëzimin e ringjalljes. Konkretisht nga ana liturgjike, edhe këtë hën e vijon kumtimi ngjalljes së Krishtit, që këtë herë vjen nga engjulli, i cili u duket grave te prekendej dita merr edhe emrin e hëna e engjullit. Java pas Pashkëve deri te dielën e ashme, të cilën do ta kremtojmë, quhet in albi, sepse të sa po pagzuarit gjatë kësa jave visheshin me dëbardha, e in albis do të thot me dëbardha, deri të dielën e ashme, deri të dielën in albis.
Të gjitha 50 ditët e kohës Pashkëve që shkojnë deri për shajt, si janë tjetër vese zgjatje Pashkëve. E në vërtetë gjithë kohë e Pashkëve deri në rshajt, në lashtësi quaj e rshajve, do me thanë festa rshajve ishte festa e 50 ditve, jo ditës e 50. E gjithë kjo kohë është kohë e përgatitjes për rshajt. E si duhet përgatitemi, kisha në jep shemblin duke në vënë në buzë këtë lutjet vazhdushme. Eja, eja shpirti shenjt, eja shpirti krijuës. Eja, vetëm se ne shpesh herë themi eja, eja, e nuk kuptojmë që po kërkojmë, ose themi eja shpirt shenjt, veç që mos prek gjën jetën time, mos më ndryshos gjë, që të përgatitemi për shaj, duhet të lëm shpirtin shenjt të lirë që të ndërhy si të doj në jetën tonë, e nëse i duket e nevojshme të bëj edhe ndryshime.
Shpirti i shejt Zot, na mëson katekizmi i kishës katolike, është vetja e tretë trinisë shejte, në lidhje trinitare të një llojt me Atin dhe Birin. Para Krishtit kocemtohej pak a shumë si formë, si rrezatim i Zotit, në mënyrë për ta bërë të pranishëm Zotin. Me Krishtin kemi dëftimin e plotë të trinisë shejte e prekendej edhe të shpirtit shejt, i cili është i dërguar që dëshmon që udhëheq drejt së vërtetës së plotë. Kto pra janë tiparat e vetjes. Sigurisht nuk kemi figurë. Biblia flet për shpirtin shejt Zot përmes figurës së erës, të ujit, të zjarrit, të aromës së këndshme ose edhe të pollumbit, sepse ndryshe nuk mund ta përfytyrojmë. Është një realitet pastërtisht shpirtëror.
Teologjikisht Shën Augustini thot se është dashurie e personifikuar ndërmjet Atit e Birit. Nëse Zoti është dashuri, Shpirti Shenjt Zot është pikërisht lidhje ndërmjet Atit e Birit, lidhja e dashurisë. Kudo arrin Shpirti Shenjt, arrin dashuria, e ne kemi tepër nevojë për ta. Sa mirë do të ishte sikur njerëzit ta ndjenin nevojën për praninë e Shpirtit Shenjt edhe për të jetuar si njerëz. Martesa për shembull, që është sakrament dashurie, nuk mund të jetohet nëse në një mënyrë në një tjetër nuk është e pranishme dhurata shpirtit shenjt që është dhurata e Zotit e pajis njeriu me aftësin dhuroj vetveten si në martesë ashtu edhe në mjedisë të tjera të jetës. O sa mirë do të ishte sikur ne ta njihnim më mirë shpirtin shenjt, ndoshta kështu jeta do të ishte më pak monotone nga që është tani, sidomos për të krishterët.
Dëgjuste e nderuar, kumti i mrekullueshëm i Pashkëve që na lajmëron se Jezu Krishti e mundi vdekjen dhe u ngjall, i hoj kudo edhe në treva shqiptare. Kështu, pas urimit dhe mesazhit të papës, duam t'ju propozojmë urimet dhe mesazhet e i peshqve të trevave shqiptare.
Ju propozoj mesazhin e Pashkëve 2021 kryepeshkëve të Tivarit tim Zot Rok Gjonleshaj. Ju dëshiroj që ta takoni Krishtin e ngjallur dhe ju uroj nga zemra që në fe ta bëni me Krishtin përvojën e domosdoshme të kalimit prej vdekjes në jetë. Pohon mes tjerash kryepeshkëve të Tivarit tim Zot Rok Gjonleshaj. Ta dëgjojmë.
Të dashur dëgjues të Radio Vatikanit, të dashur vëllezër dhe motra, edhe këtë vit po e festojmë festën e fitores së Krishtit mbi vdekjen dhe mëkatin në kohën e prekur nga pandemia. Kjo sprovë e madhe që solli shumë frikë dhe pasiguri në jetën tonë të përditshme edhe rendoi të ardhmen tonë dukej si një gur varri që pushtoi jetën tonë, shtëpitë, familjet tona, fatkeqësisht edhe mendjen dhe shpirtin tonë. Më shumë se një vit ka kaluar kur njerëzimi i sotëm duhej të kuptonte se nuk është i paprekshëm, se e gjithë arritja e shkencës edhe mjekësia, edhe pse e denjë për lëvdim, ende kanë kufizime për balë diçkaje aq të vështirë çfarë është ky virus. Si të krishterë, përjetuam një angst të papritur që ndryshoj shumë jetën ton të përdishme, por edhe jetën ton fetare në përmjet kufizimeve të shumta, të cila shkuan deri në atë mas që për herte e parë në jetën ton u penguam ligjerisht e festojmë së bashku misteret më të mëdha të feson. Sigurisht ishte, edhe sot është, një mundësi për të rritur në virtytet e nevojshme, për të rritur besimin ton, si dhe për të ndërtuar marrëdhënie personale me Zotin, me Jezu Krishtin e ringjallur. Kemi besim dhe siguri se ai nuk do të na lërë kurrë, sepse është gjithë një besnik ndaj atyre për të cilët e derdhi gjakun e vet. Nëse nuk jemi besnik, ai mbetet besnik. Ai nuk mund ta mohoj vetveten në mësën shënpali. Ringjallja na ndihmon që ta kuptojmë se jemi diçka më shumë se njerëz të thjeshtë. Ringjallja e lavdishme e Krishtit nga të vdekurit na tregon rrugën që Zoti e ka caktuar si synimin ton përfundimtar. Na e ka treguar rrugën për në jetë, pa frikë dyshim, mundemi të shkojmë pas tij, mundemi të jetojmë me te. Ai na e ka dëshmuar se si duhet të jetojmë këtë kohë hiri dhe çdo moment të jetës ta shëndrojmë në moment gëzimi e shëlbimi për neve dhe për të tjerët. Kjo edhe është detyra e thirrjes sonë. Krishti është ngjall dhe mundi vdekjen. Ai na udhëheq dhe na frymëzon, na shëron dhe na jep forcë. Jam i bindur se Krishti është vërtet i pranishëm në të gjithë ata që sakrifikojnë vazhdimisht dhe bëjnë përpjekje mbinjerëzore për të ndihmuar ata që vuajnë nga koronavirusi dhe ju kërkoj sinqerisht të mos ndaloni se lutëri për të gjithë vëllezërit dhe motrat të prekur nga kjo smundje, si dhe për të gjithë infermierët e mjekët dhe stafin shëndetësor. Të dashur vëllezër dhe motra, ju ftoj të lejoni hirin e Krishtit të dëpërtoj në shtëpit dhe zemrat tuaja në këtë kohë Pashke dhe të ndriçoheni nga forca e tij që të jeni në gjendje të falni njëri tjetrin dhe vetë të kërkoni falje. Mos e lejojmë veten ta shkelim dhe ta shkatrojmë jetën për hir të interesit apo ndonjë lirie, por të inkorporojmë vlerat e drejtësisë dhe të paqes, tolerancës dhe respektit në themelet e shoqërisë sonë. Le të jemi njerëz me shpresë dhe gëzim, të gatshëm të dëshmojmë besimin tonë nëpërmjet veprave të dashurisë. Kjo nuk është e mundur pa u dorëzuar dhe lejuar të na drejtojë Zoti. Duke pranuar me zemër të përulur gëzimin e Pashkëve, le ta ripërtrim dashurinë dhe të forcojmë besimin në mënyrë që Zoti të na mundësoj që me çdo vepër të mirë të bëjmë vullnetin e Tij. Ju uroj Pashkë të gëzueshme dhe të bekuara.
E tani dëgjojmë mesazhin e Pashkëve nga im Zot Gjergj Frendo drejtuar popullit Zotit. Tja dëshmojmë mesazhin e Jezu Krishtit ngjallur personave që po vuajnë për shkak të përhapjes së koronavirusit që ka krijuar shumë probleme për shumë familje, atyre që përballen me vështirësi të ndryshme, por edhe me veset këqija si alkooli, droga, prostitucioni e deri te vetvrasjet. Mos lejojmë që të këqijat, mëkati e virusit kufizojë jetën tonë. Jeta jonë nuk është në drejtimin e skeqes e të virusit, por në ndrejtimin e Krishtit, sepse ngjallja e Krishtit shpall fitoren e dashurisë mbi urrëtjen, fitoren e shpresës mbi dëshpërimin, pohon mes tjerash në mesazhin e Pashkëve 2021 im Zot George Frendo.
Të gjithë ata që e takuan Jezu Krishtin e ngjallur morën një urdhër: shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi. Prandaj le ta dëshmojmë mesazhin e Pashkëve, shkruan im Zot George Frendo në mesazhin e tij. T'ia dëshmojmë asaj vajze që e shet trupin e vet në mes të natës e t'i themi: Jezusi e ka flijuar trupin e vet për të të dhënë edhe ty një trup që nxit respekt. T'ia dëshmojmë atij burri që e shfren dëshpërimin e tij në pornografi ose alkool ose në drogë e t'i themi: Jezusi ta ka treguar rrugën e asaj të vërtetë që të bën të lirë, mos cakto rrugën që të bën skllav të pornografisë, të alkoolit apo të drogës. T'ia dëshmojmë atij të riu që humbi besimin sepse mendon se feja në Zotin është beshtytni, e t'i themi: vetëm me fenë në Zotin jeta jon mund të gjejë domethënien e vet, ndryshe është absurditet.
T'ia dëshmojmë atyre që planifikojnë të vetvriten sepse nuk shohin asnjë ardhmë, asnjë shpresë, e t'u themi: besimi lind në ju atë shpresë që ju jep kur ajo për të përballuar çdo sfidë dhe situata të vështira. T'ia dëshmojmë edhe atyre që po vuajnë për shkak të përhapjes së koronavirusit që ka krijuar shumë probleme për shumë familje. Le të jetë pra kjo situatë si një shkollë për ne që ishim bërë tepër viktimë materializmi dhe konsumizmi, dhe t'ia dëshmojmë trinjve që kultivojnë një ëndër që një ditë largohen nga Shqipëria drejt një vendi më të pasur. Kush kultivon këtë ëndër menon se është guximtar, por ai që venos të qëndroj në Shqipëri duke ndruar një Shqipëri më të mirë është hero. Ndoshta shumë trinj kënaqen të jenë guximtar, por le të kërkojnë më shumë të jenë heronj. Shqipëria ka nevojë për ju, të dashur trinj. Jeni e ardhmja e Shqipërisë.
Ngjallja e Krishtit, shkruan më tej im Zot George Frendo, kryepeshkvi metropoliti Tiran-Durrësit, shpall fitoren e dashurisë mbi urrejtjen, fitoren e shpresës mbi dëshpërimin. Ngjallja e Krishtit let ju dhuroj vendosmëri që Shqipëria jon, vendi stolisur me shumë bukuri, të bëhet përmes jush të rinj një vend edhe më i bukur. Ëndra e vetme e Jezusit ishte që me shembullin e jetës së tij të na mësoi dhe të na tregoi rrugën e dashurisë ngadhnjyse. Let jetë kjo të dashur të rinj edhe ëndra juaj. Ata që kishin vendosur shpresën e tyre në Jezusin e Nazaretit, kur e pan Jezusin e arrestuar, të fshikulluar dhe të kryqëzuar, menduan se të gjitha shpresat dhe vetjeta e tyre u shkatruan. Por doli dielli i Pashkëve. U takuan me Jezusin, i cili i përshëndeti me fjalët paqja me ju, dhe i ngarkoi me misionin: shkoni tek vëllezërit e mi e u thoni se un jam i gjallë dhe do të jem gjithmonë me ju. Pranoni edhe ju, të dashur vëllezër e motra, këtë mision, përfundon mesazhin e tij im Zot George Frendo. Shpallni lajmin e Krishtit. Zoti është me ju. Aleluja, aleluja.
Të ndjekim tani mesazhin e Pashkëve 2021 i peshkvit dioqezës së Lezhës, im Zot Ottavio Vitale. Ta dëgjojmë.
Të dashur vëllezër e motra, lajmërimi që kisha bërë në ditën e Pashkëve është shumë i thjeshtë. Një njeri i vdekur e i varrosur, Jezusi i Nazaretit, është ringjallur. Pra, është kthyer në një jetë njerëzore në trupin e tij të pavdekshëm. Por lajmërimi nuk është vetëm ky. I njëti njeri, Jezusi i ringjallur, i ofron çdo personi mundësin për të bashkëndar fitoren e tij mbi vdekjen. Përballë këtij lajmi, dikush dëgjon, verifikon dhe pranon, dhe hyn në një raport me Krishtin që shëndërron jetën e tij. Dikush dëgjon, verifikon dhe nuk arrin në siguri ku ndrejt një lajmi që si të qoftë është tronditës. Në funde, dikush dëgjon, por nuk kërkon, nuk verifikon, duke mbajtur se jeta është diçka krejt tjetër. Të pareve, uroj që të jenë kudo dëshmitar të një takimi me Zotin që ndryshon jetën. Të dytëve, të vazhdojnë kërkimin e tyre. Të treteve, uroj që të ndotë në jetën e tyre diçka që t'i bëjë të dalin nga indiferenca e tyre. Edhe në emër të dhe gjithë meshtarëve, të dëgjuesës, uroj pra gëzuar Pashkët të gjithëve.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, të nderuar dëgjues, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj edhe herë të gjithë ju për shumët Pashkët.
Gëzuar.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.